La Lettonie était importante pour nous à plusieurs, pour plusieurs raisons.
Ir vairāki iemesli, kāpēc mēs esam ieradušies Latvijā. Pirmkārt tādēļ, ka par Latviju Francijā joprojām runā ļoti maz. Gribam atklāt, saprast un iepazīt to. Otrs iemesls – Latvija pat laban uzņem Krievijas neatkarīgos medijus. Un mēs vēlamies godināt visus tos, kas palīdz sabiedrībai saņemt uzticamu, pārbaudītu un kvalitatīvu informāciju.
Just verifier l'information de qualité.